Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobar dan, u četvrtoj emisiji našeg ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku želi vam Zorica Premate. Ako ste slušali našu emisiju ovog mjeseca, onda znate da je naša tema operska poetika Richarda Wagnera, kompozitora koji je svojim delom presudno obeležio ne samo opersku scenu, već i celokupni muzički jezik poznog romantizma. Moja sagovornica na putu otkrivanja Wagnerovih stilskih, poetičkih, filozofskih i političkih ideja je muzikolog dr. Dragana Jeremić-Molnar. U prošloj emisiji smo od nje čuli kako su se formirale zrele kompozitorove ideje i kako su one sadejstvovale i sa njegovom životnom situacijom na uspostavljanju vlastitog svetonazora, a naša centralna muzička tema bila je njegova grandiozna tetralogija Prsten Nibelunga. Pa smo predstavili i dve završne muzičke drame ovog ciklusa, Siegfried i Sumrak bogova. Danas nastavljamo ovom trasom spajajući kompozitorov svetonazor, njegove filozofsko-političke i estetske stavove sa njihovim umetničkim opredmećenjem u posljednjoj Wagnerovoj muzičkoj drami Parsifal.
Poslednja Wagnerova muzička drama Parsifal, završena 1882. godine, spada u red najkontroverznijih i najintrigantnijih ostvarenja iz ukupne muzičko-dramske literature i svakako je jedno od najprovokativnijih i ideološki i najproblematičnijih Wagnerovih dela. Ideju za stvaranje Parsifala Wagner imao još 40. godina 19. veka, što nije ni malo neobično, jer Richard Wagner bio jedan od onih kompozitora koji je veoma rano imao u glavi jasnu predstavu tema po kojima želi da stvara i dela koje bi želeo do kraja svog stvaralaštva da komponuje. To što je međutim on razmišljao o Parsifalu 40. godina ne znači da je delo tada počelo i da nastaje. Prva prozna skica za ovo delo nastala je 1857. godine, ona je izgubljena, dakle ne postoji. A prvi sačuvani prozni nacrti potiču iz sredine 60. godina, što se poklapa sa periodom, to je s vremenom Wagnerovog povratka u Nemačku nakon dugogodišnjeg egzila koji je najvećim delom proveo u Švajcarskoj i Wagnerovih težnji da u Nemačkoj rehabilituje sebe i svoje muzičko-dramsko stvaralaštvo, da se očisti, kako je on to žele, od nekih elemenata koji su možda njegovu sliku kvarili i da počne da izoštrava neke elemente koji su do tada bili prisutni, ali koji su mogli da ga približe nemačkoj političkoj i intelektualnoj, kvazi intelektualnoj eliti onog vremena. Međutim, intenzivan rad na Parsifalu Wagner je započeo tek nakon održavanja prvih bajreutskih svečanosti, tačnije 1877. godine, razočaran prvom izvedbom integralnog Pristina Nibelunga u samom bajreutskom pozorištu. Rad na Parsifalu je trajao od 77. godine do 82. godine i Parsifal je premijerno izveden 1882. godine na drugim bajreutskim svečanostima kao krunidbeno delo njegovog ukupnog stvaralaštva. Parsifal ima osobenu poziciju u odnosu na sve Wagnerove prethodne muzičke drame po tome što je jedina muzička drama koju je Wagner komponovao imajući na umu prostorne i akustičke mogućnosti prethodno stvorenog bajreutskog pozorišta. Bez obzira na to što je bajreutsko pozorište građeno da bi u njemu bio izveden Prsten Nibelunga ili ti svečani scenski komad, svečani scenski komad posvećenja, što je oficijelni žanrovski naziv za Parsifala, je jedino delo koje je Wagner orkestrirao i omuzikaljivao znajući šta može da očekuje od mogućnosti koje mu je pružila arhitektonika Bajrojskog pozorišta. I to se itekako čuje u muzici i to se na izvestan način odrazilo na partituru. Kada su u pitanju uzori ili uticaji koje je Wagner koristio u ovom delu, ja mislim da se proučavaoci još do dana današnjeg nisu u potpunosti saglasili koja komponenta je u Parsifalu najistaknutija ili dominantna, i to je ono što ovo delo zapravo i čini izuzetno zanimljivim, jer konačnih odgovora kao da zapravo ni nema. Međutim, želeli, ne želeli, slagali se u tome, ne slagali se, želeli da rehabilituju Wagnera od toga ili pak ne, Parsifal jeste nedvosmisleno delo koje se uz majstore pevača iz Nürnberga može najkonkretnije povezati sa Wagnerovom antisemitističkom ideologijom. Hteli da je preskočimo ili ne, kada stignemo do Parsifala moramo spomenuti ovu ideološku komponentu Wagnerovog ukupnog svetonazora. To nije međutim jedina komponenta koja dolazi do izražaja u ovom Wagnerovom ostvarenju, i oni koji su skloni da Wagnera čiste od elemenata antisemitizma ili barem da pokušavaju da dokažu kako u njegovim delima nema antisemitizma koji nedvosmisleno postoji u njegovom teorijskom radu, oni pak prenaglašavaju neke druge komponente u Parsifalu, kao što su sapatništvo kao jedna od suštinskih kategorija za koje je vezano ovo delo, kao što je odricanje, samoporicanje, dakle to je druga kategorija, i jednu i drugu vezuju za uticaj budizma, što je vrlo zanimljivo, kojim se Wagner bavio od 50. godina 19. veka, ne toliko intenzivno, ali je bio zainteresovan za neke elemente. I naravno, uticaja od koga se on, po mišljenju nekih, nikada nije u potpunosti oslobodio, to uticaj Schopenhauerove filozofije. To su dakle slojevi koji se mogu pronaći zavisno od težišta koje želite da stavite u svojim interpretacijama u poeziji muzičke drame Parsifal.
Sein Krautskraft, wie schwer's auch errungen, doch deine Hoffnung droht, hat er auf neue Sucht sich fortgeschwungen. Sorry.
U emisiji Kako slušati muziku po četvrti put ovog mjeseca govorimo o Richardu Wagneru, njegovoj estetici, filozofiji i muzičkom jeziku. Upravo ste čuli odlomke uvodne muzike za prvi čin, a potom i odlomak Amfortasove tužbelice iz muzičke drame Parsifal. Uz berlinske filharmoničare i dirigenta Herberta von Karajana pevao je José Van Damme. Danas govorimo o ovoj posljednjoj Wagnerovoj muzičkoj drami, a moja sagovornica, muzikolog dr. Dragana Jeremić-Molnar, odgovara na intrigantno pitanje da li je i koliko Parsifal idejno-politički usmeren ka antisemitizmu, odnosno da li je i koliko bio u službi nacional-socijalističke propagande.
Parsifal je delo koje je već na određene reakcije naišlo i u epohi nacionalsocijalizma, iako bi se možda moglo i pretpostaviti da ako je antisemitizam u njemu tako nekako izrazit, da je ono moglo da izraste u jedno od dominantnih dela nacionalsocijalističke epohe, uopšte nije bilo tako. Adolf Hitler nije uopšte bio ljubitelj muzičke drame Parsifal, sasvim suprotno, on je bio veliki ljubitelj muzičke drame Majstori pevači iz Nijeberga, koji uprkos svim svojim kvalitetima ipak ne može da se svrsta na taj nivo ukupno muzičko-dramski na kom se nalazi Parsifal, iz prostog razloga što je Parsifal bio opasan. I Parsifal je stvarno u sebi sadržao neke poruke koje su mogli da shvate pojedini ljudi, ali koje tim pojedincima nisu bile baš toliko mile. Jedna od tih poruka je sama glavna ličnost, centralna ličnost, a to je naslovni junak Parsifal, koga je Wagner odabrao da bude primjer jedne, bukvalno njegovo ime to i znači, jedne mlade budale koja se pojavljuje iz šume. tako osmišljen, Parsifal na izvestan način može da se razume kao naslednik Zigfrida, koji je poput Parsifala izronio iz šume, koji je, za razliku od Parsifala, odmah ispoljio neke svoje kvalitete ili osobine kojih se do kraja tog dela nije lišio, a to su neustrašivost, borben duh, pomalo divljaštvo, kojim su se jedan i drugi odlikovali. Ali ukoliko bismo govorili o nekim identifikacijama, vođama nacionalsocijalizma svakako nije prijelo da budu identifikovani sa nekim čije ime u svom izvoru nosi ime budale. I Parsifal ne biva omiljeno delo nacionalsocijalista, čak i njegove izvedbe i nisu bile dobrodošle, tako da to delo nije bilo ni izvođeno. Kada je u pitanju ideološka komponenta Parsifala, koja je svakako najzanimljivija i najprovokativnija, ja sam već rekla, on se može tumačiti na različite načine. U svojim istraživanjima Wagnera kojima sam se posvetila, ja sam bila sklona da ovo delo tumačim kao nastavak ciklusa Prste Nibelunga. Ta dva dela povezuje već sama žanrovska odrednica, ali to je naravno najmanje bitno. Povezuje ih to što su jedno i drugo komponovani za izvođenje u Bajrojtskom pozorištu, to je takođe i relevantno, ali povezuje ih i to što ih je Wagner povezao. U drugoj polovini 40. godina 19. veka, u vreme dok je bio revolucionar u Drezdenu, Wagner je napisao jedan spis, Vibelunzi, svetska istorija i sage. Kakav naziv spisa govori o Wagnerovoj kvazi-istorijskoj pobudi. On je tu kvazi-istoričar koji pokušava da iz istorijskih činjenica iskonstruiše jednu predstavu o prošlosti. I Wagner u toj svojoj iskonstruisanoj predstavi o prošlosti povezuje mit o Nibelunzima i povezuje priču o Gralu. Dakle, sam Wagner vam daje uporište za to da Parsifala posmatrate kao nastavak onoga čime se završava Prsten Nibelunga, to je sam Sumrak bogova. Bez obzira što između ova dva dela se nalaze Tristan i Izolda i majstori pevači iz Nirnberga. Jer Parsifal jeste zapravo junak koji okončava onaj cilj, onu misiju koju Zigfridu, pa čak ni Brynhildi nije pošlo za rukom da okončaju u okviru Prstena Nibelunga. Parsifal je zapravo spasilac spasioca i to je ideja koja je centralna za ovo ostvarenje, spasilac spasioca. Čim se spomene ime spasioca, odmah nas to asocira na hrišćansku religiju i odmah nas asocira na lik Isusa Hrista. Međutim, iako je hristolikost ili zapravo Hristov lik jedan od bitnijih komponenti Parsifala, poenta nije bila u samom Isusu koliko je bila u onome ko će spasiti Isusa. Dakle, čeka se ličnost ili Wagner govori mašta tako o ličnosti koja će spasiti Isusa od pervertirane slike hrišćanstva za koju je Wagner po sopstvenom sudu okrivio farizeja Pavla, dakle apostola Pavla i sve one prve predstavnike hrišćanske religije koji su zaslužni za jednu iskrivljenu sliku hrišćanstva. Wagner mašta o tome da će slika hrišćanstva koju će on ponuditi biti zapravo ta prava.
Verlangen.
U tome leži originalnost, pozitivna ili negativna, kako god se razumela, ali jeste originalnost Wagnerovog pristupa celoj ovoj problematici, jer bez obzira na to što je delo osuđivano kao previše hrišćansko ili kao čak i Wagnerov povratak hrišćanstvu, a u tim kritikama je prednjačio Friedrich Nietzsche, Wagnerov nekadašnji prijatelj, kome zapravo već i Prsten Nibelung, ali posebno Parsifal poslužio da pokaže kako je Wagner romantičar podlegao pod krstom hrišćanstva. To je bila osuda koju je Nietzsche otrovno, dakle, izrekao, ne uviđajući ili nemajući u onom vremenu ni dovoljno kapaciteta, naravno, da uvidi da je to bio samo jedan paravan, a da su Wagnerove nakane bile mnogo dublje i mnogo drugačije od onih koje mu je Nietzsche nametnuo ili koje je pročitao. Wagnerova ideja nije bila da podlegne pod krstom hrišćanstva, niti on to učinio. Wagnerova ideja nije bila ni da rehabilituje sliku hrišćanstva, niti da kroz hrišćanstvo pokuša da uspostavi jednu novu kopču sa publikom, iako ja ne sporim da je možda i tih intencija bilo. Wagner je iznad svega bio veoma pragmatična osoba, on jeste bio idealista, ali on je bio svestan nužnosti uspostavljanja kompromisa i tako je delao. Ali Wagner ovde zapravo pravi jednu zanimljivu sponu sa paganskom religijom i zbog toga je Parsifal izuzetno zanimljiv, jer on pravi spoj hrišćanstva i germanske paganske vere, tako da centralno božanstvo koje se publici obraća kroz neke od likova iz Parsifala, pre svega kroz Titurela i kroz Klingzora, jeste bog Votan. Makoliko to činilo se čudnim i neobičnim, sam Wagner je u svojim teorijskim radovima, pa i u nekim pismima, ove dve ličnosti povezivao sa bogom Votanom, koja je centralna u Zigfrida ličnost Prstena Nibelunga. Tako da Parsifal je izuzetno složeno i slojevito ostvarenje koje je bremenito značenjima, kome se zaista može pristupiti iz mnogo različitih uglova i koje zbog toga ne prestaje da golica maštu inscenatora do dana današnjeg.
Sure.
Bili su ovo odlomci iz drugog čina muzičke drame Parsifal Richarda Wagnera. Uz orkestar Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana, kao Parsifal pevao je Peter Hoffman, a kao Kundri slušali ste Dunju Vejzović. Ovog mjeseca ciklus emisija Kako slušati muziku posvećen je poetici, filozofiji, političkim stavovima i muzičkom jeziku Richarda Wagnera, a moja sagovornica je naš najveći poznavalac ove tematike, muzikolog dr. Dragana Jeremić-Molnar.
Parsifal je jedno od dela čiji se možda završetak najčešće kroz inscenacije i prekraja. A zašto se prekraja? Pa zato što je opasan i zato što je, bez obzira ma koliko mnogo značan, ako se dosledno prati Wagner, vrlo je konkretan. Naime, Parsifal se završava jednim ritualom koji se samo na prvi pogled može učiniti kao hrišćanski ritual. U tom ritualu participiraju zajednica koju čine vitezovi grala, dakle to je taj Männerbund ili muška zajednica koju Wagner kreira u ovoj muzičkoj drami. U njoj participira i Parsifal, nakon što je doživao to prosvetljenje i osjetio sapatništvom sa svojom zajednicom, to je zajednicom kojoj želi da pripada, kao novi spasilac spasioca, učestvuje Amfortas kao doskorašnji ili u to vreme lider te zajednice, učestvuje Kundri. Jedina junakinja ovog dela, divlja žena, u životu održavano biće bez duše, to je zapravo Kundri. Muzička drama se završava ritualnim ubistvom Kundri. Ritualno ubistvo Kundri, s obzirom na sve one osobine koje ona po Wagnerovom mišljenju u sebi inkorporirala, predstavlja zapravo konačnu objavu da je jedini način da zajednica u budućnosti opstane, da postane regenerisana tako što će biti ubijen onaj entitet koji degeneriše, iskrivljuje tu zajednicu, a između redova to možemo da pročitamo da je Kundri kao otelotvorenje jevrejstva. I zapravo to je taj najmilitantniji Wagnerov pokušaj da pokaže put svojim sunarodnicima kako sada treba dalje koračati u istoriju, u budućnost i koji je put za regenerisanje jedne zajednice. Možete vi tumačiti ubistvo Kundri kako god želite, ali Wagner sam usmerava sva ta tumačenjima svim onim što je do tog momenta napisao, tako da ona jeste otelotvorenje jevrejstva. Upravo zahvaljujući tome, postoje neka od današnjih tumačenja koja čak ni ne ubijaju Kundri na kraju opere, pokušavajući upravo ono što sam već jednom i istakla, da očiste Wagnerove muzičke drame od tih nesretnih, ali ipak prisutnih rezidua antisemitizma. Pokušavaju da ih očiste, ali ako ih očiste, vi samo to shvatate kao izneveravanje Wagnerove originalne ideje.
Thank you.
Kada je u pitanju muzička komponenta Parsifala, ona je naravno neraskidivo povezana sa poezijom, kao što je od početka u Wagnerovim delima, od Holanđanina Lutalica pa nadalje. Parsifal, kao i sve Wagnerove prethodne opere, ima tri čina i jedno je od najkompleksnijih, najdužih Wagnerovih muzičko-dramskih ostvarenja. Wagner u Parsifalu odstupa od nekih elemenata svoje teorije koju je argumentovao i izložio u operi drami i koja se ne toliko doslovno, ali najviše pridržavao u Prstenu Nibelunga. Prvo, Parsifal, bez obzira na to što je za Wagnera drama bila centralna kategorija, a već sam rekla da je za njega drama bila radnja, dakle ono što se odigrava pred očima gledalaca i što se plasira njihovim ušima, njihovim čulima, ono što upijate čulima, Parsifal je najstatičnija Wagnerova muzička drama, tako da bez obzira na to što je Wagner isticao značaj drame, najveći teret Parsifala počiva na muzici. Parsifal je pokazatelj te borbe koja se u Wagneru odvijala tokom cele njegove karijere, tokom celog njegovog stvaralaštva. Šta je zapravo bitnije? Da li je muzika ili je drama bitnija? I sam Wagner do kraja života nije bio u teorijskom pogledu siguran niti decidiran na strani jednog ili drugog elementa, ali Parsifal pokazuje da je muzika na kraju ipak izvojevala, ako se tako može reći, pobedu. I otuda i Wagnerova čuvena izjava, koja se naravno nikada nije realizovao, jer Wagner nije doživeo da je realizuje. On je rekao nakon Parsifala da više nikada neće komponovati muzičke drame i da će sledeće što će komponovati biti simfonija. Da je Wagner kojim slučajem poživeo i da je ostvario taj svoj naum, ako je u njemu bio ozbiljan, jer Wagner je ipak pre svega bio i pesnik i kompozitor, pretpostavljam, ne mogu to naravno sa sigurnošću da tvrdim, ali pretpostavljam na osnovu muzike Parsifala da bi to bila jedna od najlepših simfonija, verovatno ikada iskomponovanih. Muzika Parsifala je opijajuća muzika, očaravajuća muzika, i čak i najveći neprijatelji Richarda Wagnera, a takav je postao Friedrich Nietzsche, su morali možda uz muku da priznaju da je predigra Parsifala nešto najlepše što su čuli do tog momenta. Jer to je zaista muzika koja očarava jednim drugačijim kvalitetom u odnosu na onu muziku koju Wagner do tada stvarao, a koja je možda najavljena u Tristanu i Izoldi, samo što se sada to dalje produbljuje, po Wagner izoštrava to što je započeo Tristanu i Izoldi. Predigra Parsifala je jezgro iz koga on i gradi atmosferu celog svog ostvarenja, koje je heterogeno i koje je dosta teško odslušati u jednom komadu, upravo zbog manjka dramske akcije i suviše dugo, ali ti muzički momenti koji se probijaju povremeno kroz Parsifala daju tako nevjerojatnu energiju, elan, životnost ovom delu. Jedan od tih muzičkih odlomaka je svakako predigra, koja je impresivna na mnogo načina, pre svega orkestracijom koja je suptilna, transparentna, zadivljujuće za samog Richarda Wagnera, koja je već motivska osnova iz koje on kasnije gradi svoju muzičku dramu, dodajući naravno i druge motive, ali predigra se temelji na 4 važna motiva koje on potom koristi u ključnim momentima muzičke drame. To su više simboli vezani za određene pojave, motiv patnje, motiv koplja, motiv grala, motiv obreda koji se upriličava, i oni se određenim redom pojavljuju u samoj predigri, zatim se i pojedinačno pojavljuju u narednim segmentima opere. Centralni segmenti opere uz predigru su svakako kraj prvog čina i kraj trećeg čina. To su ta dva ritualna obreda od kojih se prvi završava neuspešno, dok je drugi uspešan i koji pokazuje kako napred. Još jedna karakteristika Parsifala pokazuje da je Wagner značajno odstupio od onoga o čemu je pisao u operi i drami, to je prisustvo hora. Horski ansambl je prisutan pre toga i u majstorima pevačima. Hora imaju prsten u Nibelunga, postoji hor Gibihunga u Sumraku bogova, ali on je usamljena pojava u jednom dijaloškom tkivu prstena Nibelunga. Dijalog ostaje i dalje primarna forma koju Wagner koristi u Parsifalu, dakle on od toga ne odstupa, ali on rehabilituje značaj hora. Njemu je hor neophodan, jer samo hor može da prenese onu poruku koju Wagner želi da prenese, a to je poruka zajedništva. Jer vi pravo zajedništvo zapravo možete da osetite samo u skupnom pevanju koje nudi hor. I on koristi hor u nekoliko navrata, ali suštinska su ta dva rituala u kojima participira cela zajednica grala. Participiraju vitezovi, participiraju mladići, participiraju dečaci. Dakle, muški hor je naravno prisutan. To je taj drugi element u kom Wagner odstupa i stvara izuzetnu horsku muziku u ova dva rituala, postižući eteričan ton koji mu je bio potreban za dramski kontekst u kom se ta muzika i odvija. I još jedan element koga se ne drži tako kruto kao što ga se drža u prstenu Nibelunga, i nema aliteracionog stiha, nema štab rajma, jer naprosto više nije bilo potrebe za tim sredstvom koje je trebalo da vam evocira zvuk nečeg prohujelog, drevnog, davnog, da vas u potpunosti odvoji od ovog savremenog momenta.
Čuli smo završetak muzičke drame Parsifal Richarda Wagnera. Svirao je orkestar Berlinske filharmonije kojim je dirigovao Herbert von Karajan, a pevali su hor Berlinske opere i dečaci solisti, dok ste u vodećim ulogama čuli Petera Hoffmana kao Parsifala, Hosea van Dama kao Amfortasa, Kurta Mola kao Gurnemanca i Dunju Vejzović kao Kundri. O ovoj muzičkoj drami i njenim umetničkim, filozofskim i političkim implikacijama danas vam je govorila muzikolog dr. Dragana Jeremić-Molnar, koja je bila moja gošća tokom celog ovomesečnog ciklusa koji smo posvetili Richardu Wagneru. Do sledećeg susreta na talasima Radio Beograda 2 od vas se oprašta urednica i voditeljka Zorica Premate. Mate.